Hezky nám zpívala Sliby chyby Hana Zagorová. Ano, slibujeme si a říkáme si, konečně teď na jaře budeme hubnout do plavek a budeme držet nějaké diety a uvidíme, zdali nějaké kilo neschodíme. Tak není dieta jako dieta a právě o nich si budeme povídat ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s Romanou Šrýtrovou, s nutriční terapeutkou z krajské nemocnice v Liberci. Dobrý den.
Dobrý den.
Otázka na úvod, vy jste někdy držela nějakou dietu nebo jste se snažila si upravit nějakým způsobem?
Myslím, že v nějakých pubertálních letech tam byly nějaké snahy o to omezit jako příjem energetický, ale nedopadalo to moc dobře.
Tak musím našim posluchačům prozradit, že paní Romana Šrýtrová je opravdu štíhlá, která nepotřebuje držet žádné diety. Tak, ale teď nám prozraďte jednu věc, které diety teď takzvaně frčí.
Tak v praxi se nejčastěji setkávám asi s dietou, kde se omezují sacharidy. To znamená, že jídelníčku často vídám třeba hlavní jídla bez příloh nebo striktní omezení pečiva. A to je asi takový ten nejčastější trend, který teďka můžu pozorovat.
Tak my se teď u tohoto trendu pozastavíme, protože v mém okolí je pár známých, kteří drží nízkosacharidovou dietu, dokonce odmítají v prvních dnech i banán, že raději ne.
Tam vlastně záleží, jak tu nízkosacharidovou dietu specifikujeme. Nikdy totiž není definováno, kolik těch sacharidů znamená nízkosacharidová dieta. Obvyklý příjem sacharidů běžného člověka se může pohybovat třeba od 150 do 300 gramů sacharidů za den. Takže můžeme označit, že vše pod 150 už může být nízkosacharidová dieta. Ale z výživového hlediska doporučujeme, aby to nebylo pod 60 gramů za den. To už by nemuselo pro tělo být úplně vhodné.
A co když někdo začne tím, že je úplně vyloučí ze své stravy? Třeba na týden, na 10 dnů. Co to udělá s tělem?
Na takhle krátkou dobu vám to neudělá pravděpodobně vůbec nic. Zhubnete určitě, dá se hezky zhubnout na tom.
Ale zhubne se, to znamená, že ubývá tuk nebo svalovina?
Záleží na tom, kolik těch sacharidů tam v té dietě nechám. Pokud to bude opravdu striktní nízkosacharidová dieta až keto dieta, která je teda téměř bez sacharidů, tak tam ze začátku hubneme hlavně vodu. Takže hlavně se odplaví voda a potom teda začneme hubnout po delším čase i tukovou tkáň. A kdyby jsme tu dietu drželi dlouhodobě, může se stát, že začneme být unavení, protože nám vlastně chybí ta energie z těch sacharidů, ale zároveň máme i nedostatek vlákniny a v sacharidových potravinách jsou vázány samozřejmě i různé vitamíny, minerální látky, takže o tohle všechno budeme ochuzení.
Tak a dejme tomu po těch 10-15 dnech, tedy ty sacharidy už si přidáváme, sacharidy ve formě brambor, pečiva, rýže.
Je taky teda nutno říct, že ty nízkosacharidové diety jsou třeba postavené na 6 týdnů, na měsíc, na 2 měsíce, ale po zařazení zpět těch sacharidů se mu může dostavit jojo efekt, nežádoucí.
Takže ten, kdo drží nízkosacharidovou dietu, tak je dobré, aby si udělal nějakou tu hladinu, dodržovat, aby se mu ta kila nevrátila.
Úplně bych tu nízkosacharidovou dietu jako dlouhodobý životní styl nedoporučovala. Pokud teda někdo se potřebuje dostat do formy, nebo má potřebu, že potřebuje rychle schodit nějaká kila, je to jako možnost, ale nevím, jestli je to úplně ta vhodná možnost.
Probrali jsme nízkosacharidovou dietu. Vy jste tak trochu nakousla v tom prvním vstupu ještě keto dietu.
Ano, to je vlastně ještě přísnější verze nízkosacharidové diety, kde příjem sacharidů se pohybuje pod 50 gramů za den a je tam hlavně zvýšený příjem tuků a bílkovin. Vlastně tuky se pohybují až kolem 100 gramů za den a bílkoviny kolem 90 gramů a tam teda dochází k tomu, že naše tělo nepřijímá energii z těch sacharidů, ale přijímá energii z tuků, které teda se vštěpí na ketolátky a potom teda náš mozek a naše tělo funguje na tyto ketolátky. Což každému ze začátku teda nemusí vyhovovat. Je to doprovázeno i třeba z nevolností, s nepříjemnými pocity únavy. Ale po čase se to může srovnat. Zase hubnoucí efekt je dobrý, ale tato dieta, myslím si, že se nedá držet dlouhodobě a dochází teda potom zase k tomu jojo efektu. Nehledě na to, že většina firem nabízí teda své produkty pro tuto dietu a cenově se teda šplháme potom do velkých částek.
No to se to tady pěkně prodraží, takováto dieta. Tak teď máme už takové téměř jarní, no letní počasí a to svádí k tomu, že lidé často grillují a když mají pocit, že si dají zeleninový salát s propečenou krkovičkou, tak si říkají, no tak to je fajn, tak to nehřeším, protože tam nejsou ty sacharidy.
No, záleží na četnosti té krkovičky. Pokud si ji dám jednou za čas, tak určitě udělám dobře, když si tomu dám aspoň ten zeleninový salát, doplním vlákninu, vitamíny, takže jako jednou za čas bych to nezavrhovala. Ale pokud se jedná vyloženě jako oddělenou stravu, která je taky jednou formou z těch diet, tak efekt to určitě může mít. Ale vědecky prokázáno, že by to mělo nějaký smysl dělit si stravu na sacharidové a bílkovinné potraviny, úplně nemá.
No, ono to zní, že jednou si člověk dá takzvaně kytičkový den a jednou ano. zvířátkový
ano,
den.
Ano, přesně tak. Jo, ale naše vlastně tělo je uspůsobeno na trávení smíšené stravy, takže vlastně našemu tělu je v podstatě jedno, jestli to přijme v jeden den nebo v jednom jídlu. Stráví to tak jako tak, ale je pravda, že efekt se u těchto diet opravdu dostavuje, protože lidé si začnou hlídat svůj jídelníček a začnou přemýšlet nad tím, co jedí. A to jídlo si hlavně sami připravují, což je první krok vlastně k úspěchu.
A to je taková ta pozitivní stránka těchto diet.
To je diet. Pozitivní stránka třeba té dělené stravy, to bychom mohli vidět jako pozitivní stránka. Mm-hmm.
Teď, abychom nevypadali jako propagátorky diet, protože vy jste nutriční terapeutka, tak já si myslím, že zastáváte takový ten zdravý názor od každého trochu, zlatá střední cesta.
Přesně tak. A myslím si, že prostě je potřeba mít zastoupeny v tom jídelníčku všechny základní živiny v tom správném poměru, tak jak mají být.
Tak je také teď moderní takzvaná raw strava. Mm-hmm. Ta spočívá v čem?
Ta spočívá vlastně v tom, že ty produkty nejsou nějak příliš tepelně upraveny, nebo se to upravuje jenom do určitých stupňů, takže třeba do 60 stupňů. A tam je zase trošku problém v tom, že naše tělo už je zvyklé na to, že tu stravu máme nějak tepelně upravenou. Takže nemusí to být pro každého úplně dobře stravitelné.
Takže jak pro koho možná to vyzkoušet, ale anebo se vrátit k paleo. To jsou takové také zvláštní diety.
Další zase, jako vlastně to je pořád základem je pořád nízkosacharidová strava. Ta paleo dieta je taky založená prostě na bílkovinách, na masu a na příjmu zeleniny.
To se potom asi tělo diví.
Myslím, že už náš organismus na to není už úplně zvyklý, aby přijímal stravu jenom v takovéto formě.
Ale přece jenom, když přijde na věc, tak člověk občas sáhne do nějaké tajné skrýše, najde tam nějaké zapomenuté chipsy nebo tatranku a někdy člověk dostane nezřízenou chuť na sladké. Čím to je vlastně způsobené?
Může to být způsobeno tím, že máme nedostatek nějaké té základní živiny. Často se to vyskytuje právě u osob, které drží tu nízkosacharidovou dietu, takže pokud mám nedostatek složených sacharidů, mám právě tady tu nezřízenou chuť na sladké a může se to objevovat i při nedostatku bílkovin ve stravě. Takže je to takový vedlejší efekt. Je potom dobré právě si zhodnotit ten svůj jídelníček, jestli mi tam nějaká základní živina nechybí. A je to samozřejmě teda i návyk. Jo, je to prostě ta chuť na sladké, je to přece jenom návyková věc, takže pokud někdo byl zvyklý každý den přijít z práce, dát si kafe a sladké,
ano.
Prostě je to náš zvyk a těžko se to odbourává.
Co si budeme povídat, pro mě je to opravdová slast, když si člověk může dát něco dobrého, sladkého, člověk zažívá, zdali se vyplavují nějaké hormony, to nevím přitom, ale je pravdou, že to je moc fajn. No ale pokud to člověk konzumuje asi hodně často a bohužel teď v době covidové, kdy hodně lidí bylo na home office a o dětech ani nemluvě, na distanční výuce, tak děti hodně stloustly. Tak asi je tady i apel na rodiče, aby zase na druhou stranu, aby to nebyl extrém, by nenutili děti do diet.
Taky je potřeba určitě říct, že je vždycky nutno vybrat tu zdravější variantu. Nikdo nenutí prostě, abyste vůbec nejedli sladké, ale je vždycky zdravější varianta toho, co si můžu vybrat. A u těch dětí rozhodně bych je nenutila k žádné drastické dietě bez sacharidů nebo k žádné dělené stravě. Prostě ty děti by měly mít vyvážený jídelníček, kde by měly být zastoupeny všechny živiny. Děti mají určitě úplně jiný energetický potřeby a zaměřit se spíš na to, jaké potraviny teda vyhledávají a vyhledávat ty kvalitní. Takže zaměřit se na množství tuku a na množství přidaného cukru v té stravě.
Ano, ono stačí občas nahlédnout do dětských pokojů, co se tam takzvaně přesně, válí za odpadky a podle toho si udělat jasno, co vlastně ty naše děti, když nejsme doma, co se dávají
a
dobrého.
A určitě se zaměřit i na pitný režim, tak. Protože vlastně i v tom pití můžeme přijímat hodně kalorií.
Někde jsem vyčetla, že chuť na sladké také může způsobit nedostatek spánku.
Je to určitě tak, protože máme únavu, jsme unavení a ten cukr rychlý nám dodává tu energii. Takže prostě my potřebujeme dodat energii a úplně to třeba můžete na sobě vidět, že si prostě dáte něco sladkého a máte zase jako jinou chuť do života. Jo, takže určitě dostatek spánku je jedna zásadní věc, kterou potřebujeme při tom hubnutí.
Tak často se tady dáme třeba i ovesné vločky s něčím, že si řekneme, teď konečně začneme jíst zdravě, takže si kupujeme různé mysli, ale nejsou mysli jako mysli. Některé jsou takové ty sypané a některé jsou takové ty pražené, ty křupavé.
Jo, tam ty zapékané mysli, většinou to je teda ty hrudky dobré, co v tom jsou, tak jsou bohužel spečené s nějakým tukem a cukrem. Takže pokud si chci vybrat mysli, tak spíš to sypané, kde teda vidím ty jednotlivé složky. Vidím tam ty vločky, ořechy, sušené ovoce, tak to je určitě lepší varianta.
Asi je to dost velký rozdíl
kalorický. Je to energeticky velký rozdíl. No, to vlastně zapékané často bývá i s nějakou čokoládou, takže tam už potom opravdu se dostáváme s tou energií někam jinam.
Jak je to s kaloriemi, s počítáním kalorií? Kolik bychom měli spotřebovat?
Tak právě tady ty moderní diety nás vždycky lákají na to, že nemusíme znát energetickou hodnotu stravy, že nemusíme nic počítat a vůbec se o to zajímat, což je určitě pohodlný způsob, jak to řešit. Já si ale myslím, že přibližnou představu o tom, kolik naše jídlo má energie, bychom mít měli. Přece jenom, když si vezmu, že průměrný muž, sedavého zaměstnání, nějaké průměrné výšky a průměrné váhy, tak jeho energetický příjem za den by měl činit 9, možná 10 tisíc kilojoulů. A pokud si tento muž dá k večeři porci klasického kebabu a zapije to jednou jedenáctkou, tak ten příjem této večeře je 6 tisíc kilojoulů. Takže vlastně z těch 9-10 on získal 6 tisíc jenom za svou večeři. To znamená, že na zbytek dne už mu toho teda moc nezbylo.
A je to rozdíl u mužů a u žen? Ženy mají třeba rychlejší spalování, nebo je to spíše individuální?
Je to individuální, je to hodně individuální. Vlastně těžko se to odhaduje, ale nějaké průměry tam jsou. Většina ženy mají teda potřebu nižší. Když to máme na průměrnou ženu sedavého zaměstnání, tak ten příjem by tam mohl být třeba kolem 8 tisíc. Takže když si dá tuto večeři žena, tak už vlastně spotřebovala většinu svého energetické potřeby, spotřebovala touto večeří. Jo, stejně tak je dobrý se zamyslet, pokud si každý večer dám teda 2 deci vína a 60 gramů oříšků, mám 2200 kilojoulů. Jenom pro představu, kdybyste si chtěla dát zdravější variantu a chtěla si dát krajíček chleba namazaný margarinem, šunkou, sýrem a k tomu rajčata, je to jenom 1000 kilojoulů. Jo, takže tam prostě jsme v jiných hodnotách a proto si myslím, že je aspoň průměrnou představu o tom mít, kolik to jídlo obsahuje energie.
Tak ale ořechy jsou také, ale si myslím, přínosné pro naše
ořechy
tělo.
Ořechy jsou určitě přínosné, ale pokud se snažím redukovat hmotnost, měla bych si hlídat, kolik jich za den přijmu. Protože toho tuku je tam přeci jenom hodně. Ale je to zdravý tuk, je to hodně vlákniny, jsou tam vitamíny, minerály, takže ořech určitě ano, ale v rozumném množství.
A vidíte to, když jsme u tuku, tak můžeme ještě probrat kokosový olej, palmový olej, ten také je teď hodně populární.
No, populární je hodně kokosový tuk, který teda se většina zdravých stylů snaží zařazovat do jídelníčku ve velkém množství. A já bych předtím chtěla trošku varovat, protože kokosový tuk není nijak zdravější. Je to exotický tuk, který obsahuje 90% nasycených mastných kyselin. To znamená těch spíše aterogenních, nezdravých pro naše tělo. Takže pokud ho chci zařadit do jídelníčku, tak opravdu jenom na ozvláštnění třeba chuti v menším množství, ale pravidelně tím nahrazovat veškeré tuky bych nedoporučovala.
A co olivový olej? Ten prý je doporučován.
Olivový olej je určitě kvalitní olej a záleží, jaký olivový olej si vyberu. Pokud si vyberu olivový olej extra panenský, to znamená zastudena lisovaný, měla bych ho používat pouze na studenou kuchyni, anebo na teplé pokrmy na konec přípravy tepelné, to znamená třeba na hotovou rybu, zakápnout to tím olejem. Ale pokud ho chci používat na tepelnou úpravu, to znamená připravovat na něm něco, musím vybrat olej rafinovaný, který je na to uspůsobený.
Tak a ještě v rychlosti na smažená jídla prý je lepší řepkový než olivový olej.
Určitě. Jo, řepkový olej vlastně se nepřipaluje tak rychle jako ten olivový olej. Ale pokud použiju olivový olej, který je určený přímo na tepelnou úpravu, můžu použít i ten.
My jsme neprobrali ještě mýty, které jsou kolem různých potravin, tak nezbývá, než vás pozvat zase na další návštěvu do naší redakce Českého rozhlasu Liberec. Hostem byla Romana Šrýtrová, nutriční terapeutka z Krajské nemocnice v Liberci. Děkuji vám za váš čas, za důležité rady. Popřeji vám stále zdraví a budu se těšit na slyšenou.
Děkuji, hezký den.